Kat uskottava tietosuoja podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan Tietosuoja-makasiinia, eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin vakioääninä tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Ja teemme tätä edelleen yksityishenkilöinä, joten tavanomaiset vastuunrajoitukset soveltuvat. Voit lähettää myös meille palautetta jakson tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Nyt on Hanna kyseessä 50. jakso, eli näin paljon me ollaan jaksettu tallentaa tietosuojapuhetta kaikille halukkaille. Ja varmasti nyt jatketaan tämäkin jakso samoissa merkeissä, mutta ehkä tuossa jakson lopussa voitaisiin miettiä sitten ja ehkä vähän reflektoida sitä, että mitä tässä on tehty ja mitä sitten seuraavat 50 jaksoa tehdään.
Kappale 50 on sellainen virstanpylväs, että jos sitä numeroa ajatellaan vaikkapa ihmisen elinvuosina, niin se on jonkinlainen puolimatkan groove ja etappi ja piste, missä ihmiset tyypillisesti pysähtyvät ajattelemaan syntyjä syviä. Meillä ei ole takana 50 vuotta, vaan paremminkin lähes 5 vuotta, mutta tosiaan lopussa kootaan ajatukset siihen, että miten tästä eteenpäin.
Mutta tietyllä tapaa otettaisiko tähän alkuun hieman ajankuvaa, koska Suomessa on presidentti vaihtunut ja siitä meillä heräsi muutamia ajatuksia, eikö niin?
Kyllä, ja tämähän on varsin epäpoliittinen podcast, eli me emme ole täällä poliitikoineet, emmekä tule poliitikoimaan. Mutta huomion arvoinen asia on se, että tosiaan kun Alexander Stubb nyt sitten valittiin ja astui tähän presidentin tehtävään, niin hänhän on tietosuoja-ihmisille tuttu henkilö ja itse asiassa häneen liittyvää asiaa on käsitelty myös tässä podcastissa ja sen haluamme näin ajankuvana nostaa esiin. Eli jos käännetään kelloa taaksepäin noin 2 vuotta, eli mennään meidän 30. jaksoon, joka julkaistiin helmikuussa vuonna 2022, niin sepä on jakso, joka sisältää koostetta muun muassa silloin hiljattain pidetyn valtakunnallisen tietosuojapäivän annista. Siellä oli yhtenä pääpuhujana Alexander Stubb, joka työskenteli silloin tässä professorin ja johtajan tehtävässä täällä Italiassa. Ja hän puhui siellä aiheesta data, valtiota, yrityksiä vai sinua varten. Ja tätä hänen esitystään, jota varsin onnistuneena itse asiassa pidettiin, yleisö siitä ymmärtääkseni kovasti tykkäsi, niin sitä on lyhyesti referoitu tässä meidän jaksossa. Ja kyllä hän silloinkin esitti tavaramerkiksi muodostuneet 3 pointtia. En käy niitä nyt tässä selostamaan, mutta jos haluatte kuulla, mitä Stubb puhui vuonna 2022 datasta, niin käykääpä kuuntelemassa meidän jakso 30. Sitä asiaa käsitellä ihan siinä alkupuolella, eli jos ei koko jaksoa halua uudelleen soittaa, niin melko lailla siinä ensimmäisen 5 minuutin jälkeen jo tästä asiasta kuulee. Ja sanottakoon nyt taustana se, että itse siviilielämän harrastuksena seurasin paljon, en kaikkia, mutta paljon noita presidentinvaalikeskusteluja tässä vaalien alla. Ja halusin tietysti tarkkailla sitä, että puhuuko kukaan ehdokkaista datasta, ei ehkä niinkään tietosuojasta, mutta puhuuko vaikka datasta tai tekoälystä. Nehän ovat tietysti asioita, mitkä eivät kuulu presidentin tehtäviin. Mutta vaalikeskustelussahan kandidaateilla on tapana nostaa myös muita asioita usein esille kuin ainoastaan ne, mitkä tehtäväkenttään kuuluvat. Mielestäni Stubb oli ehkä ainoa, joka siellä esimerkiksi tekoälystä tai datasta, teknologiasta puhui. Eli jotenkin, en tiedä, liekö sitten tämän alueen asioiden jonkinasteinen seuraaminen niin näkynyt sitten myös vaalikampanjassa sillä tavoin, että hän halusi tällaisia asioita nostaa esille.
Niin, nythän on mielenkiintoista seurata, että nouseeko nämä data- ja tietosuoja-asiat sitten presidentin kanslian agendalle nyt sitten Stubbin myötä. Se jää nähtäväksi. aikaisemmissakin jaksoissa, niin me olemme valinneet aiheita ihan oman mieltymyksemme mukaan ja miettineet sitä, että mikä on kiinnittänyt meidän huomiota tässä sitten viime aikoina. Ja yksi semmoinen asia, mikä kiinnitti huomiomme, oli tämä eurooppalainen tarkastusoikeutta koskeva valvonta, eli Euroopan tietosuojaneuvoston vetoisesti EU:n eri viranomaiset käynnisti uuden valvontatoimenpiteen, jossa selvitetään tarkastusoikeuden toteutumista koko EU:n alueella. Ja tämähän on samantyyppinen tarkastus kuin mitä tietosuojavastaavista oli sitten viime vuonna. Ja tämä on näkynyt esimerkiksi Suomen tietosuojavaltuutetun tiedotuksessa niin, että tietosuojavaltuutettu on julkaissut sen koko kysymyspatteriston ja myöskin ne tahot, joille tämä kysymyspatteristo on lähetetty. Eli siellä on tällaisia tahoja kuin Tampereen kaupunki, Kojamo, Pihlajalinna ja VR. He ovat saaneet tämän kyselyn ja yhteensä näitä taisi olla 15 sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Ja toki tässä ei ole nyt tarkoitus käydä niitä kysymyksiä läpi, vaan ehkä nostaa sellaisia teemoja, mitkä ehkä kertoo siitä viranomaisen lähestymistavasta koko niin kuin tarkastusoikeuteen, koska ne kysymykset tietyllä tavalla ainakin minusta heijastelee sitä lähestymistapaa noin yleisesti. Oletko, Hanna, samaa mieltä?
Joo, ja itse kun tätä katsoin, niin toisaaltahan tämä vaikuttaa, jos lukee vaikkapa tätä uutista, mikä tässä on tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla tähän liittyen julkaistu, niin tässä puhutaan tilanteen selvittämisestä ja selvityksen tekemisestä, ja tämä sinänsä noin tulostettuna 11 sivun mittainen kysymys kimara, niin tämä sisältää elementtejä, joita voi kutsua ehkä kartoittaviksi kysymyksiksi, mutta sitten toisaalta täällä tietosuojaviranomaisen verkkosivuilla sanotaan kuitenkin hyvin selväsanaisesti se, että tämän selvitystoimenpiteen lopuksi niin eri maista saadut tulokset kootaan yhteen ja niitä analysoidaan ja löydösten perusteella voidaan ryhtyä jatkotoimiin sekä kansallisesti että EU-tasolla. Ja tämä tietysti jättää hiukan avoimiksi se, että mitä jatkotoimet sitten voivat vaikka yksittäisen vastaavan rekisterinpitäjän kohdalla tarkoittaa. Mutta niin tai näin, niin itse kun mä tätä katsoin, niin ajattelin, kun lähdin tätä 11 sivua lukemaan, niin ajattelin sillä tavalla, että tämä varmasti kuvastaa viranomaisten tahtotilaa sen suhteen, miten tarkastusoikeutta pitäisi toteuttaa, mikä olisi oikea toimintatapa. Ja meillähän on tästä tietysti GDPR-teksti olemassa, sitten on kansallista viranomaisen ratkaisukäytäntöä, mitä on yksittäisiin asioihin liittyen annettu, ja sitten on se kaikkien suosikki, se erittäin pitkä Euroopan tietosuojaneuvoston tarkastusoikeusohje. Mutta ensimmäinen ehkä oma iso havainto oli se, että minun mielestä tämä sisältää kyllä sellaisiakin aineksia, mitä ei oikein näistä mistään suoraan voi löytää. Eli jollain tavoin olin näkevinäni täällä myös semmoisia uusia lausumia ja uusia, voitaneen sanoa, vaatimuksia. Ja tätä jäin miettimään.
Joo, mun mielestä tätä on hyvä lukea kanssa juuri sillä silmällä, että minkälaisia uusia vaatimuksia sieltä ehkä suorasti tai epäsuorasti nousee ja mikä on se viranomaisen mielenmaisema tässä tarkastusoikeuteen liittyen. Ja ehkä niin kuin yleisenä kommenttina mua kiinnitti huomioita sitten näissä kysymyksissä, joita on varmasti joku yhteensä 50, koska siellä on paljon alakohtia ja tällaisia vähän niin kuin monipolvisia kysymyksiä, siellä aika monessa kohdassa viitattiin tilastoihin. Eli edellytettiin käytännössä, että rekisterinpitäjällä on hyvin tarkat tilastot siitä, että kuinka monta tarkastuspyyntöä on, mutta myöskin tietoa siitä, että mitkä on vaikka pyyntöjen hoitamisen läpimenoajat tai minkälaisia tietoja yksittäistapauksissa on toimitettu ja esimerkiksi tilastoja siitä, että kuinka monta kertaa rekisterinpitäjä on pyytänyt täsmentämään pyyntöä. Eli ehkä tämä saattaa tulla monille yllätyksenäkin, että viranomainen ehkä odottaa tällaisia tietoja tilastoitavan.
Toi valmius esittää numeroita ja tilastoja oli itselläkin yksi havainto, mutta sen rinnalla tein myös sen havainnon, että viranomainen kysyy sitten myös prosessimäärittelyjen ja jopa prosessikuvausten perään. Ja jos me katsotaan GDPR, niin sehän toki säätää rekisterinpitäjälle velvoitteen kyetä hoitamaan rekisteröityjen pyyntöjä määräajassa ja oikein. Mutta ei sieltä mun mielestä semmoista nimenomaista artiklaa löydy, että rekisterinpitäjällä täytyisi olla prosessit nimenomaisesti mallinnettuna ja jotkut laatikkokuvat tai vastaavat piirrettynä. Että totta kaihan niitä monissa paikoissa todellisuudessa piirretään ja kannattaa piirtää ja se on hyvää varautumista. Mutta se, että pyydetään tilastoja, prosessikuvia ynnä muita, niin onko se suoraan tietosuoja-asetuksen vaatimus, niin se onkin ehkä toinen kysymys.
Niin, ja ei taida ehkä ihan samanlaista ohjeistusta olla myöskään siellä Euroopan tietosuojaneuvoston tarkastusoikeusohjeessa, joka mun mielestä aika vahvasti paistaa kyllä näistä kysymyksistä läpi. Mutta miten, jos me mennään yksittäisiin kohtiin, niin mitkä ovat, Hanna, sinun suosikkikohdat tässä selvityspyynnössä?
Hankala nostaa yhtä suosikkikohtaa.
Saat nimetä usein.
No varmaan ehkä tietyllä tavalla ne kohdat, missä mulla on eniten merkintoja tässä paperiversiossa, niin on tällaiset tietyllä tavalla toisiinsa liittyvät kohdat, mitkä johtavat paikotellen ehkä jopa hiukan ristiriitaiseen asetelmaan. Eli jos ajatellaan sitä, mitä GDPR-tarkastusoikeudesta säätää, niin sehän säätää nyt ensinnäkin siitä, että ihmisellä on oikeus saada jos jonkinlaisia tietoja. Ja se, että mitä tietoja on oikeus saada, niin se tulkinta tuntuu laajenevan ja paisuvan. En ota kantaa, onko siihen perusteet vai ei, mutta ikään kuin koko ajan tunnistetaan enemmän tietoelementtejä, joita täytyisi antaa. Ja täältä nyt löytyy mielenkiintoisena nostona vaikkapa kohta, jossa kysytään siitä, että toimitetaanko tarkastuspyyntötilanteessa henkilölle kirjanpitoaineistoja häneen liittyen. Eli vaikkapa tämän kirjanpitoaineistojen lukeminen tässä yllätti jossain määrin. Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeestahan voidaan jo lukea varmuuskopioihin sisältyvät tiedot ja pseudonyymitiedot ja nämä. Nekin ovat laajoja, mutta ne ei ollut sinänsä yllättäviä. Mutta kun tämän laajan tietomäärän yhdistää sitten vaikkapa niihin kysymyksiin, jossa kysytään, että miten rekisterinpitäjä samanaikaisesti huolehtii siitä, että pitää hetkinen ihan hakea täältä se kohta. Täällä kysyttiin, että miten ihmistä ei ylikuormiteta hänelle annettavilla tiedoilla. Joo, näin, että kun rekisterinpitäjä vastaa tarkastuspyyntöön, varmistaako rekisterinpitäjä, että rekisteröity ei ole ylikuormitettu annettavilla tiedoilla ja hän ymmärtää ne kohtuullisella vaivalla. Ja se, että toisaalta kaivetaan kirjanpitoaineistoja myöten kaikki ja selostetaan siinä ymmärrettävyyteen liittyen kaikenlaisia kuvauksia rinnalla. Ja sitten toisaalta toimitaan yksinkertaisesti ja vältetään ylikuormitusta, niin onhan se ihan hirveän hankala käytännössä toteuttaa.
Joo, kyllä tämä kohta 5.5 tai kysymys 5.5, niin siellä puhutaan tosiaan tästä rekisteröidyn ylikuormittamisesta ja englanninkielisessä versiossa taidettiin käyttää termiä overload, niin se on kyllä varmasti semmoinen uusi konsepti, mitä mä en ole, ainakaan itse en ole törmännyt näissä vaikka Euroopan tietosuojaneuvoston papereissa tai muissa tähän. Eli kyllähän siellä, niin kuin juuri totesit, niin lähdetään siitä, että kaikki on toimitettava ja mitään niin kuin tämmöistä niin kuin harkintaa ei pitäisi käyttää. Toisaalta niin kuin muissakin kysymyksissä tuli vähän sellaisia niin kuin viitteitä siitä, että mitenkä rekisteröity ymmärtää nämä asiat ja mitenkä tätä avataan hänelle, mahdollisesti teknisiä dokumentteja ynnä muuta. Eli jollain tavalla tässäkin niin kuin vähän vaikuttaa siltä, että myöskin viranomaiset painottelee tämän ymmärrettävyyden ja sitten tiedon laajuuden kanssa.
Ehkä vielä voisi tältä nostaa sen, mikä näkyy esimerkiksi kohdassa 5.12, että semmoinen perinteinen tapa toteuttaa tarkastusoikeutta on ollut se, että toimitetaan esimerkiksi tietojärjestelmiin tai sovellukseen sisältyviä todellisia henkilötietoja tähän yksilöön liittyen, ja sitten toimitetaan esimerkiksi tietosuojaselostetta ja sen rinnalla mahdollisesti jotain muuta yleistä kuvausta siitä, mikä kertoo esimerkiksi tietojen käyttötarkoituksista tai luovutuksista tai säilytysajoista tai jotain muuta. Mutta tämä 5.12 lanseeraa tällaisen, tai käyttää tällaista käsitettä, kun toimitetaan myös tietoja selventävä asiakirja, eli tästä esimerkiksi kohdasta 5.12, mutta myös jostain muista kohdista, niin voi lukea tällaista ajattelua, että pitäisi tehdä sitten vielä asiakirjojen muodossa muita selventäviä kuvauksia ikään kuin tälle henkilölle räätälöidysti hänen tilanteeseensa liittyen. Vähän se EDPP:n ohjekin toki niin kuin sisältää tällaista ajattelua, mutta tämä käsite toimitetaan tietoja selventävä asiakirja, niin se aika nimenomaisesti sanotaan tässä.
Tietyllä tapaa on havaittavissa, että tässä kysymyspatteristossa on myös tämmöinen valistava ja opettavakin ote. Että se käy aika hyvin vaikka tuolta tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä. Eli kun kysytään sitä, että minkälaisilla tavoilla se mahdollinen vaikka kanava, mistä rekisteröidyt lähettää näitä tarkastuspyyntöjä, niin miten se on suojattu, niin sillä pyydetään hyvinkin tarkkaan vastaamaan kysymyksiin siitä, että onko tämä kanava suojattu SQL-injektioilta tai mitenkä se käyttövaltuushallinta on toteutettu. Ja selvästi näissä kysymyksissä on tarkoitus ollut hoksauttaa yrityksiä siitä, että myöskin tällaisissa kanavissa täytyy miettiä nämä tietoturvakysymykset läpi.
Ehkä vielä yksi sellainen huomionarvoinen kohta liittyy tähän osioon, jossa tässä kirjeessä kysytään näistä niin sanotuista erityisistä tilanteista. Eli puhutaan vaikka kohdasta 5.16. Viranomainen mielenkiintoisesti lähtee tutkimaan tätä aikajänneasiaa ja tilannetta, kun rekisterinpitäjä vastaa. Eli reaalimaailmassahan tapahtuu aina niin, että ihminen esittää pyynnön päivämäärällä 1, rekisterinpitäjä vastaanottaa sen päivämäärällä 2 ja vastaa siihen päivämäärällä 3. Ja tässä kartoitetaan sitä, että minkä näistä päivämääristä tai mihin niihin rekisterinpitäjä ikään kuin vetää sen rajan, kun se kerää ja poimii ne tiedot. Ja se, että jos esimerkiksi tämän pyynnön esittämisen ja tämän vastauksen lähettämisen välille tulee enemmän sitä aikaa, kun tietosuoja-asetus äärimmillään mahdollistaa jopa sen 3 kuukauden mittaisen asian käsittelyn, mihin toki tarvitaan perusteet, mutta se on sinänsä mahdollista. Että miten sitten käsittelyajan ollessa tällä tavoin pidempi, niin miltä ajalta niitä tietoja poimitaan, mutta myös se, että tässä kysytään sitä, että kertooko rekisterinpitäjä siitä, että tiedot ovat esimerkiksi pyynnön esittämishetken ja niiden toimittamishetken välillä muuttuneet. Niin, että tämä on aika mielenkiintoinen, että jos ajatellaan, että dataa toisaalta kertyy koko ajan, mutta sitä myös se muuttuu ja sen kuuluukin muuttua, niin miten hallitaan niin kuin tällaisia vastaamisprosessiin liittyviä aikavälejä, jos sen näin voi sanottaa, niin tämä on ihan kiinnostava, että jos tästä viranomaiset sitten aikanaan analyysit tehtyä jotain lausuvat, niin kannattaa kyllä tutkia suurennuslasilla.
Niin, jos yleisesti mietitään sitä, että mihinkä tämä kysymyspatterista voisi olla hyödyksi niin kuin omassa tietosuojatyössä, niin vaikka oma organisaatiosi ei ole tätä niin sanotusti selvityspyyntöä vastaanottanut, niin tämä voi olla hyvä semmoinen referenssidokumentti käydä läpi ja miettiä sitä, että miten se tarkastusoikeusprosessi suhtautuu noihin kysymyksiin ja miettiä sitä, että onko jotain semmoisia aukkokohtia, mitä pitäisi sitten tarvittaessa miettiä tarkemmin.
Ja tuo, mitä alkupuolella sanottiin, että oli näistä kysymyksistä mitä mieltä tahansa ja oli tämän selvityspyynnön kohteena tai ei, niin kyllä tämä kuvastaa sitä viranomaisten ajatusmaailmaa. Että jos tästä katsotaan vaikka kysymystä 4.1, niin täällä otetaan esille sellainen näkökulma, kun että rekisterinpitäjän täytyy laskea, kuinka monta klikkausta tarvitaan, kun ollaan sen verkkosivun pääsivulla tai etusivulla ja edetään siitä siihen ohjeeseen tai kanavaan, missä rekisteröity sitten voi esittää tämän tarkastuspyynnön tai mistä voi saada ohjeet, miten se tehdään. Eli en tiedä, kuinka moni rekisterinpitäjä on pääsivulta käsin laskenut näitä hiiren klikkauksia, mutta tämä avaa tätä ajatusmaailmaa. Toinen on sitten esimerkiksi kysymyksessä 4.6, joka kysyy, että kun rekisterinpitäjä vastaa tarkastuspyyntöön, niin ottaako se vastauksessa huomioon rekisteröityjen erityispiirteet, kuten esimerkiksi rekisteröityjen iän tai heillä mahdollisesti olevan näkövamman, ja otetaanko nämä huomioon nimenomaan läpinäkyvyys- ja ymmärrettävyysvaatimusten valossa. Ja tämäkin on mielenkiintoinen, koska tällaiset asiathan saattavat äärimmillään olla niitä artikla 9 tarkoittamia erityisiä henkilötietoryhmiä ja rekisterinpitäjällä ei välttämättä ole edes lähtötilanteessa kun rekisterinsä talletettuna tietoa henkilön iästä tai saati hänen mahdollisesta näkövammasta tai jostain muusta seikasta. Että sitten kun tarkastuspyynnön toteuttamistilanteessa rekisterinpitäjä ei saa kuitenkaan kysyä henkilöltä mitään tarpeetonta. Ei saa vaatia esimerkiksi tarpeettoman järeä tunnistamista, koska se voidaan tulkita tarkastusoikeuden hankaloittamiseksi. Niin voisin ajatella, että mahdollisesti joku rekisteröity hämmentyy, jos hän törmää kysymyksiin iästä tai näkövammasta, mitkä sinänsä saattavat olla olennaisiakin, kun vastataan, mutta voi olla hankalaksi koettu tilanne hoitaa, jos rekisterinpitäjä ei entuudestaan näitä tiedä ja sitten pitäisi niin kuin ymmärtää niitä ennakoida. Kysymys ehkä onkin, pitäisikö ymmärtää ennakoida vai mitoitetaanko se toiminta vasta siinä vaiheessa niihin, jos henkilö itse vetoaa tai tuo tällaisia asioita esille.
Joo, ja sitten se viimeinen kysymys, kohta 7.3, on mun mielestä aika silleen ajankohtainen, koska tässä lukee, että onko rekisterinpitäjä tehnyt EDPP:n ohjeen jälkeen muutoksia prosesseihin. Tietyllä tapaa tässä implisiittisesti odotetaan rekisterinpitäjän tekevän tästä viranomaisohjeistuksen pohjalta muutoksia prosesseihin ja toisaalta tämähän kertoo myöskin siitä, että se taso, mitä GDPR sanoo, niin se ei välttämättä ole viranomaisen silmissä riittävä.
Meillä on aiemmissa jaksoissa ollut keskustelua ja ylipäänsä tässä suomalaisessa ja kansainvälisessä tietosuojaskenessäkin on ollut keskustelua siitä, että mikä on Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeiden statuksen luonne noin oikeuslähdeopillisesti ajateltuna ja ovatko ne velvoittavia vai eivätkö. Ja sitä on Suomessakin ainakin yhdessä hallinto-oikeuden ratkaisussa tätä aihetta lyhyesti käsitelty. Mutta tämä kysymyskirje joka tapauksessa kertoo viranomaisten ajattelusta sen suhteen, että niitä ohjeita kuuluu noudattaa ja kun ohje annetaan, niin kyllä tähän on sisäänleivottu se ajatus, että prosessia pitäisi omatoimisesti lähteä muuttamaan sen ohjeen mukaiseksi. Jos ajatellaan, mitä itse koen tässä kiinnostavaksi seurata jatkossa, niin täällä kun tosiaan kysytään paljon näitä lukuja ja tilastoja siitä, että onko tullut ihmisiltä semmoisia tai tämmöisiä tai tuommoisia pyyntöjä, niin mielenkiintoista on nähdä se, että kuinka paljon saadaan sitten sellaisia vastauksia, että rekisteröidyt eivät ole käyttäneet jotain heidän oikeuksiaan tähän tarkastusoikeuteen liittyen. Että ovat ehkä pyytäneet tietoja, mutta aivan eivät ole vieneet sitä niin hienosyiseksi vaatimuksiaan ja kysymyksiään, kuin mitä ehkä GDPR sinänsä heille oikeudeksi säätäisi. Ja se, että tämä kirjehän kuvastaa sitä, että rekisterinpitäjien täytyisi koko ajan luoda ja ylläpitää hyvin laajaa ja järeää prosessia, ottaa vastaan aivan kaikenlaisia pyyntöjä ja kysymyksiä ja hoitaa tarkastusoikeutta niin laajasti kuin miten se voidaan vaan suinkin tulkita. Mutta sitten jos samaan aikaan tämän selvityksen myötä kerätyt luvut osoittaa, että ihmiset eivät näitä asioita tosiasiassa juurikaan pyydä, eli kappalemäärät on nollia tai hyvin pieniä, niin mun mielestä se asettaa pöydälle silloin erittäin mielenkiintoisen kysymyksen siitä, että että miten tämä niin kuin sääntely asettamien vaatimusten oikeasuhtaisuus menee siinä tilanteessa. Kuitenkin GDPR täyttää tänä keväänä 6 vuotta, niin se on jo ihan hyvä aikajänne nähdä, että voisi ajatella, että jos ihmiset jotain oikeutta haluavat käyttää, niin 6 vuoden aikana joku niitä pyytäisi. Yksi mielenkiintoinen yleishuomio tähän selvitysprojektiin liittyen on tietysti se, että kun tässä alussa heti kysytään sitä, että mitä organisaatiota tässä vastaaja edustaa, eli onko julkista, yksityistä vai kolmatta, niin jos tästä sitten, kun vastaukset Euroopan laajuisesti kootaan, niin jos näitä tuloksia julkistetaan jotenkin sillä tavoin, että saadaan näkyviin eroja vaikkapa julkisen tai yksityisen sektorin toimijoiden kesken ja pystytään toteamaan, että jollain sektorilla on hoidettu paremmin tai huonommin kuin toisella. Että onko esimerkiksi kansallisesti niin, että sellaiset organisaatiot, ketkä voivat olla GDPR-sakkojen kohteena, ovat tehneet enemmän kuin ne, ketkä eivät ole. Niin tällaisia voi ajatella, että tässä niin kuin voi miettiä, että onko niillä mahdollisilla seuraamuksilla vaikutusta siihen, kuinka hyvin ollaan valmistautuneet.
Jäämme siis odottamaan, että mitkä ovat tämän valvonnan tulokset ja niitä varmaan sitten viimeistään seuraavan vuoden tietosuojapäivässä käsitellään, että mitkä on tämä eurooppalaisen harjoituksen lopputulokset.
Mutta laajalla skaalalla nyt siis asiaa selvitetään ja vaikea olisi äkkiseltään keksiä mitään lisäkysymyksiä tähän listaan, eli kyllä tähän niin tyhjentävä patteristo on nyt viranomaisten toimesta ladattu.
Kyllä. Toinen aihe, joka meitä on tässä kutkuttanut, on tietysti Tosi TV. Ja huomasimme maaliskuun alussa, että Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ratkaisun C-740/22. Ja se koskee Endemol Shine Finland Oy:tä. Ja välttämättä tämä yhtiön nimi ei kerro kovin monelle mitään, mutta kyseessä on käsittääkseni TV-tuotantoyhtiö, jolla on hyvinkin suosittuja TV-ohjelmia rosterissaan. Tämmöisiä Tosi TV-ohjelmia, kuten Big Brother ja X on the Beach ja varmasti muitakin. Ja mä oon ymmärtänyt, tätä ei tietysti niin kuin lue tuossa tuomiossa, mutta mä oon ymmärtänyt, että johonkin näihin kilpailuihin liittyen, niin tämä tuotantoyhtiö oli sitten soittanut Etelä-Savon käräjäoikeuteen ja kysynyt sitten joistain kilpailusta lisätietoja, eli onko he tuomittu rikoksesta kyseisessä käräjäoikeudessa. Ja varmasti tämä on ollut osa tätä kilpailijoiden niin sanottua screenausprosessia, että ei tuoda sitten rikollisia ruutuun tämmöisiin ohjelmiin. Ja yleisesti tämä on aika mielenkiintoinen aihe, koska käsittääkseni toimittajat vielä tänäkin päivänä soittelee erinäisissä asioissa käräjäoikeuteen ja kysyvät tällaisia tietoja vaikka lehtijuttuja varten. Ja viimeksi tänään luin Hesarista, että toimittaja oli soittanut paikalliseen käräjäoikeuteen jossain rikosuutisen yhteydessä ja todettiin siinä, että epäiltyä ei ole tuomittu vaikka paikallisessa käräjäoikeudessa viimeisen vuoden aikana. Ja nyt sitten niin kuin tässä tapauksessa oli keskeistä se, että tai ne ennakkoratkaisukysymykset kohdistui erityisesti siihen, että onko tämä tämmöinen niin kuin henkilötietojen luovuttaminen suullisesti, niin kuuluuko se asetuksen piiriin ja onko se henkilötietojen käsittelyä sinänsä. Ja sitten toisaalta kyse oli myöskin siitä, että millä tavalla tämmöisen niin kuin kansallisen lainsäädännön julkisuusperiaatteen ja sitten henkilötietojen suojan kanssa tasapainoillaan. Eli että onko tämmöinen tieto itse asiassa, niin kuin, miten voisi sanoa, että tulisiko siihen vaatia jotain niin kuin erityisperusteluita, että tämmöisen tiedon saa sitten vaikka käräjäoikeudesta. Kuvasinko mä tämän niin kuin, tai tiivistinkö oikein tämän?
Joo, ja itse kun tätä katsoin, niin ajattelin, että eräänkin tietysti EUT-ratkaisun tässä työvuosien mittaan on lukenut, niin tämä oli ratkaisu, missä minun mielestä niin kuin keskimääräistä enemmän käsiteltiin myös kansallisen lainsäädännön, kuten julkisuuslain asioita. Että tässä niin kuin yhtenä semmoisena, jos ajatellaan, miten tätä asiaa voi lyhyesti kuvata, niin tähän liittyy myös se elementti, että mikä on niin kuin GDPR:n ja kansallisen julkisuuslain suhde.
Juuri näin. Eli siinä, jos lukee tuota tuomiota, niin siinä on varmasti suurin osa nyt tätä lainsäädännön selventämistä. Siellä on tietosuojalakia, julkisuuslakia ja niin edelleen. Ja jos mennään nyt suoraan sitten siihen loppuratkaisuun, niin siinähän todettiin, että myöskin suulliset tiedot kuuluu GDPR:n soveltamisalueeseen, varsinkin silloin, kun, tai ainakin tilanteessa, jos se tieto on niin sanotusti ollut osa jotain rekisteriä tai sen osaa. Ja se varmasti nyt on se tärkein niin kuin ohjenuora, mitä tästä tuomiosta jää sitten jälkipolville. Mutta sitten se toinen kohta nimenomaan tässä kansallisen lainsäädännön ja ylipäätänsä henkilötietojen suojaan liittyen ja sitten tietysti myöskin tuo 10-artiklan merkitys tähän näin, niin se olikin vähän niin kuin vaikeammin luettavissa ja ainakin mulle heräsi tästä enemmän kysymyksiä kuin niin kuin vastauksia. Eli erityisesti se, että kun tuomioistuin totesi, että näitä tietosuoja-asetuksen artikloita on niin kuin tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että luonnollisen henkilön rikostuomioihin liittyviä tietoja voidaan luovuttaa kenelle tahansa henkilölle suullisesti ilman, että selvitetään sen pyytäjän intressiä niihin tietoihin. Ja heti mulla niin kuin tuli siinä mieleen, että muuttaako tämä nyt sitten käräjäoikeuksien prosesseja jotenkin ja pitääkö tässä itse asiassa tarkastella jopa Suomen julkisuuslainsäädäntöä.
Kun sä luit tätä tuomiota, niin pysähdytkö sä miettimään sitä asiaa, että onko tässä tekstissä käsitelty kysymystä siitä, että miten sananvapaus liittyy tähän asetelmaan tai vaikuttaako se tähän asetelmaan jollain tavoin. Eli silloin kun haetaan niin kuin oikeutta käsitellä henkilötietoja, esimerkiksi näitä 10-artiklan tarkoittamia tietoja, niin miten siihen yhtälöön, käsittelyoikeutuksen yhtälöön liittyy, jos mitenkään kysymys siitä, että tietoja on nyt kysynyt tämmöinen tuotantoyhtiö. Että tämä pyytäjähän ei ole tai kysyjähän nyt ei ole ollut vaikkapa sanomalehti as such. Mutta kuitenkin kun tuotantoyhtiöt tekevät ohjelmia, mikä sinänsä on kaiketi sananvapauden käyttämiseen liittyvää toimintaa, niin sitten kuitenkin sääntelyssähän on säädetty tiettyjä poikkeuksia siihen, että miten GDPR sovelletaan tällaisessa tilanteessa.
Nyt esitit kyllä semmoisen vaikean kysymyksen, koska mun muistaakseni tästä oli joku maininta, mutta sitten varsinaisessa päätöslauselmassa, niin tämähän jää täysin auki. Eikö näin ole?
No kun tämä oli se mun lukukokemus, että kun mä lähdin katsomaan tätä keissiä ensimmäistä kertaa, niin mä ajattelin, että mä tulen lukemaan täältä analyysiä tästä niin sanotusta journalistisesta ja sananvapauteen liittyvästä poikkeuksesta, mutta siis se jäi jotenkin niukalle ja sitten mä mietin, että ymmärsinkö mä tässä nyt jotenkin jotain väärin, mutta ei sitä aihetta tässä hirveästi käsitellä.
Niin ja toisaalta eihän tässä käsitellä myöskään sitä yksityistä poikkeusta, eli tietojen hankkiminen yksityiseen käyttöön, koska olen ainakin kuullut tapauksista, missä naapurista on kyselty tuomioistuimesta, että missä se naapuri on, että onko hänet mahdollisesti tuomittu ja vangittu, niin senhän tiedon saa kätevästi paikallisesta käräjäoikeudesta.
Toisaalta jos pyyntö on nyt esitetty osakeyhtiön nimissä, niin se ehkä vie hiukan niin kuin tätä kulmaa pois, että voitaneen ajatella, että pyytäjä ei ole ollut yksityishenkilö ja se niin sanottu kotitalouspoikkeama ei ole ollut pyynnön syy, vaan se on liittynyt jotenkin tämän yhtiön liiketoimintaan.
Niin, eli periaatteessa tämän, jos tulevaisuudessa selittää, että vain omaa käyttöä varten kyselen naapurista, niin tämä voisi edelleen onnistua.
Se jää sitten tuomioistuimen tai kulloinkin kyseessä olevan viranomaisen harkittavaksi selvittää, että mutta joo, siis julkisuuslaistahan löytyy toki niin kuin tämä, että lähtökohtaisesti jos tietoja pyydetään, niin välttämättä tiedon ollessa julkista, niin ihan hirveästi ei kuulu kysellä siitä, että kuka olet ja miksi pyydät, että onhan siinä myös tämä kysymyksen asettelu leivottu sisään, että milloin on oikeus saada tietoa yksilöimättä itseään tai käyttötarkoitustaan.
Mutta tämä asia tosiaan menee sitten, oliko se Itä-Suomen hovioikeuteen nyt sitten pääasia ratkaisulle, niin varmasti tätä on kiinnostavaa seurata sitten, että minkälaiset laineet tästä ratkaisusta tai tuomiosta tulee sitten tähän suomalaiseen yksityisyyden suojan maisemaan.
Mutta suurimmat vaikutukset siis ja suurin seuraamistarve varmasti julkisen sektorin edustajilla, jotka ottavat vastaan joko julkisuuslakiin tai johonkin muuhun julkisuutta koskevaan erityissääntelyyn perustuvia pyyntöjä ja joiden täytyy harkita tietojen antamista. Mutta nyt, onko tässä nyt se puolimatkan krouvi käsillä? 50 jaksoa lähes plakkarissa. Ei varmaan, tai niin, pitäisikö meidän käsitellä sitäkin, että miten me on tähän tultu ja sitten pohtia sitä, että mihin tästä mennään?
Niin, käsittelytapojahan on useita. Me voimme todeta, että 50 jaksoa ja se on sisältänyt palkintoja ja live-podcast-lähetyksiä ynnä muuta. Ja hyvin paljon varmasti tai toivottavasti mahdollisimman paljon vertaistukea tähän tietosuojatyöhön.
Mä sanoisin näin, että silloin kun tähän itse lähti, niin ei ehkä tiennyt, että mitä kaikkea kivaa tämä tuo tullessaan. Tämä on ollut älyttömän hauska, opettavainen, antoisa kokemus varmasti meille tekijöille, mutta se miksi me olemme tehneet tätä jopa niinkin paljon kuin 50 jaksoa, niin kyllähän se pitkälti perustuu siihen palautteeseen ja kommentteihin, mitä me on saatu teiltä arvon kuulijat. Eli kyllä se on niin kuin lämmittänyt mieltä uskomattoman paljon joka kerta, kun ollaan saatu jotain palautetta tai aihetoiveita ja jopa yllättävän paljon ihan suoria pyyntöjä, että tätä ei saa lopettaa koskaan, mutta tietysti kaikki hyvä päättyy joskus.
Niin, katselin tuossa tilastoja hieman, niin ilmeisesti me ollaan ennen tätä jaksoa niin noin 33 tuntia puhuttu tai tallennettu tietosuojapuhetta. Eli Hannun ja Hannan puhetta voi kuunnella yli vuorokauden ja siitä varmasti voi joku rakentaa varmasti jonkun tekoälysovelluksenkin meidän äänillä. Vieraita on ollut 13 kappaletta. Heille kaikille lämmin kiitos edelleen siitä, että tulitte tukemaan tätä. Ja sitten keskimääräinen jakson pituus meillä on ollut 40 minuuttia, eli aika niin sanotusti edustavat tilastot.
Kyllä, ja sanottakoon ehkä se, että vaikka siitä ensimmäisen jakson tekemisestä tulee kesällä 5 vuotta kuluneeksi, sikäli kun ajanlasku ei nyt tässä petä, niin meidän ensimmäistä jaksoa kuunnellaan edelleen. Toisaalta me saadaan uusia kuuntelijoita koko ajan, eli tietosuoja- ja data-alueelle tulee jatkuvasti uusia ihmisiä, ja tiedän, että tätä käytetään työhön perehtymisen välineenä. Meitä on käytetty opinnäytetyössä, töissä lähteenä ja meitä on käytetty vaikka missä. Mutta se, että me ollaan onnistuttu nauhoittamaan tietyllä tavalla ajattomia jaksoja, eli käsittelemään aina silloin tällöin myös sellaisia aiheita, mitkä kestää aikaa, niin se lienee selitys sille, että jotain meidän 3,5 vuotta sitten puhumaa tarinaa kannattaa kuunnella myös keväässä 2024.
Kaikki ei tietysti ihan kestänyt aikaa niistä meidän jaksoista, mutta yllättävän moni on vieläkin ihan kuranttia tavaraa ja toivottavasti apuna työssä. Mutta hieman tämmöinen puheenparsi tässä on, että lopetetaanko tämä näin. Eikä me nyt ihan lyödä vielä hanskoja tiskiin, mutta ehkä tämä 50 jakso on sellainen määrä, mikä pakottaa meidät tekemään muodikkaasti tämmöisen itsearvioinnin ja miettimään sitä, että mikä on se sitten seuraavien 50 jakson sisältö ja suunta. Koska jollain tavalla ehkä on alkanut tässä tuntua, että pitää jollain tavalla uudistua ja löytää ehkä meillekin uutta kulmaa, jotta me ei aina puhuta kameravalvontaohjeesta ja siitä, että minkä takia EDPPn ohjeet laajentavat GDPRn sanamuotoja.
Varmasti tämä liittyy myös tarpeeseen ja haluun seurata aikaa ja yrittää kuvata näissä tulevissa jaksoissa muun muassa sitä, että millaista on työskennellä tällä alalla ja ennen muuta sitä, että millaisia taitoja ja kompetensseja tällä alalla tarvitaan jatkossa. Että jos ajatellaan, että silloin kun me lähdettiin koko tähän podcast-projektiin, niin GDPR oli suht uusi ja siinä ajanhetkessä oli tilaus. On sitä toki vieläkin, mutta erityisesti siinä ajanhetkessä oli tilaus sille, että joku referoi toisten kirjoittamia pitkiä papereita, poimii niistä oleellista sisältöä, kertoo sitä selkokielellä ja rikastaa sitä ehkä omilla esimerkkeillään. Ja tämä työhän tietysti on sellaista, mitä täytyy aina tehdä. Tulee uusia keissejä, uusia papereita, niiden virta on loputon. Mutta jotta niin kuin me pysyttäisiin ajassa ja kyettäisiin myös itse uudistumaan ja kehittymään, niin varmaan me yritetään nyt löytää sellainen kulma tähän data- ja tietosuoja-alueen työhön, että mitä muuta tämä voi olla kuin asiantuntemuksen tarjoamista substanssikysymyksiin sääntelyn näkökulmasta.
Ja toki, jos mieleesi tulee, millä tavalla Hannu ja Hanna voisi tuottaa audiosisältöä, niin laita meille vaan palautetta, niin otamme sen harkintaan ja pohdimme tätä lähestymistapaa nyt sitten tässä lähiaikoina.
Meillä on ollut kantavana teemana vertaistuen antaminen, mihin liittyen me on tietyissä jaksoissa tuotu aina vinkkejä, vaikkapa tietosuojavastaavan työhön, raportointiin tai tietosuojavastaavan viestintään liittyviin tehtäviin, että onhan tässä puhuttu paljon muistakin kuin pykälistä ja artikloista, mutta varmaan me tässä halutaan haastaa itseämme löytämään vielä joku aivan uudenlainen kulma.
Tästä on hyvä lähteä nyt pohtimaan sitä, että minkälainen on tietosuojamagasiini 2.0. Ja toivottavasti saamme ajatukset koottua ja jotain järkevää mietittyä. Niin
luotua nahkamme.
Niin. Sehän voi olla, että meidät löytää sitten tulevaisuudessa jostain YouTube-kanavalta tai jostain muusta portaalista. Se jää nähtäväksi, mutta ehkä kannattaa pitää tämä tietosuojamakasiini podcast edelleen seurannassa, koska sinne saattaa ilmestyä jotain audiosisältöä.
Stay tuned.